Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудио подкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Мәншуға Саутай. Бүгін Батыс Қазақстан облысының орталығы Оралда Совет одағының батыры, 2-ші дүниежүзілік соғыста қаза тапқан Мәншүк Маметоваға орнатылған ескерткішті сүруге қарсы жалғыз кісілік пикет өткізген Оксана Терновскаяны полиция ұстады.
Мәншүк Маметова, юная девушка, наш батыр.
Мәншүк Маметова біздің жас батырымыз. Ол өзінің өмірін біз үшін берген жауынгер. Ол жергілікті билік тарапынан осындай қорлауға лайық емес еді. Бәлкім бюджеттің 138 миллион теңгесін жұмсау біреу үшін керек те болған шығар. Бірақ халықтың да ойымен санасу керек еді ғой.
Ну, наверное, все-таки нужно было учитывать и мнение западных казахстанцев.
Азаттық тілшісінің хабарлауынша, Қазақстанда жойылған коммунистік партияның жақтасы Оксана Терновская бүгін билік сүре бастаған ескерткішке барып, қолына Совет одағының батыры Мәншүк Маметованың ескерткішінен қолыңды тарт деген жазуы бар қағаз ұстап біраз уақыт тұрған. Оның қарсылық акциясын полиция қызметкерлері бақылап тұрған. Ол қолындағы қағазын жанына жерге қойған сәтте өзін таныстырмаған полиция капитаны бағынышты полицейлерге Терновскаяны қоқыс тастаған үшін ұстауға пәрмен берді. Терновскаяны Абай аудандық ішкі істер басқармасына алып барды.
Абайский отдел полиции.
Оралда бүгін Мәншүк Маметованың ескерткішін сүре бастаған. Қаланың орталығындағы биіктігі 5 метр, салмағы 8 тонналық бұл ескерткіш 30 жылдан астам уақыт тұрған. Билік ескерткішті техникалық тұрғыдан тозығы жеткендіктен сүріп жатқанын айтады. Жергілікті әкімдік Мәншүк Маметованың ескерткішінің орнына 2-ші дүниежүзілік соғыстың батырлары пулеметші Мәншүк Маметова, мерген Әлия Молдағұлова және ұшқыш Хиуаз Доспанова бейнеленетін қазақ халқының даңқты қыздары мүсіндік композициясы орнатылатынын айтады. Биліктің ақпараты бойынша композиция Астанада жасалады, құны 138 миллион теңгені құрайды. Жергілікті билік Мәншүк Маметованың ескерткішін сүрген соң пулеметшінің туған жері Батыс Қазақстан облысының Бөкей ордасы ауданына жөнелтуі мүмкін екенін айтады. Оксана Терновская өзін ұстағанға дейін бұған дейін әкімдікке Мәншүк Маметованың ескерткішін сүрмеуді сұрап хат жазғанын хабарлаған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар. Дед Азаттыққа Оксана Терновская.